Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Ето, че отново е неделя и заедно с вас можем да отидем на неделно училище. Това е Библия за напреднали, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира и се радвам много, че не преставате да ни слушате и да ни се обаждате. Вашето мнение наистина е важно за нас. Надявам се, че и нашето е важно за вас.
Здравейте и от мен, аз съм Ради. И не знам защо, но Библията не може да ми омръзне. Колкото повече я чета, толкова по-интересна ми става. Откривам повече неочаквани неща. Дано и с вас да е така. Надявам се Библията да ни направи по-добри хора и да ни сприятели със своя автор. Затова с Мира се опитваме да ви запознаем с нейните учения, да ви докажем, че не е чак толкова неразбираема и объркана книга, колкото смятат повечето хора.
Да, може би опитваме е ключовата дума, защото държа да направя оговорката, скъпи приятели, че ние сме много далеч от претенциите да изчерпим всички библейски теми или пък всяка отделна тема изцяло. Напротив, повече приличаме, може би, на дечица, които току-що проговарят и още държат книгите наопаки, но все пак могат да говорят. Целта ни е по-скоро да развълнуваме въображението ви, да ви накараме да си задавате въпроси, които досега не сте си задавали. Да вдигнете очи от тротуара и да погледнете към небето. Да ви заинтересуват и други неща, освен цените, заплатите, времето и евентуално футбола.
И така, Мира, коя тема ще атакуваме днес?
Темата е Библията и човешкото здраве.
Чак до там не бях се замислила. Предполагах, че Библията е духовна книга. Откъде на къде ще се занимава с такива прозаични неща? Освен това, като се сетя преди колко време е писана и какви са били тогава медицинските познания на хората, честно да ти кажа, не мога да си представя, че тя ще каже нещо наистина важно на човека от 21 век.
Ами тогава те очакват изненади. Предполагам, че и вас също, скъпи слушатели, предстоят ни много интересни минути, не смените честотата. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Библия за напреднали продължава. Вие сте с Радио Гласът на надеждата. Днес с Ради ще отворим онези места в Библията, които ни подсказват как трябва да живеем, за да бъдем относително здрави по-дълго време.
Ще ми се да махнем думата относително,
ама за съжаление няма начин. Ние сме си смъртни и колкото и здравословно да живеем, колкото и грижи да полагаме за себе си, един ден просто умираме. Мисля, че това всъщност е основната разлика между Библията и ученията на източните религии във връзка с здравето.
Так му щях да те прекъсна, защото смятам, че източните религии са доста по-напред по този въпрос. Йогите, например, са живата легенда. Чувала съм, че някои от тях са живели по 120-140 години и може ли да не дишат в продължение на часове и прочие. От Библията ще научиш ли такива неща?
Нали ти казах, че тук е разликата. Източните религии създават в човека илюзията, че ако яде, речем, определени храни или пък не яде определени храни, ако е стриктен в упражненията, ако се калява и така нататък, едва ли не ще стане безсмъртен. Но това е илюзия, нищо повече. Докато Библията казва истината. Човек и добре да живее, умира. Нейният мотив да настоява за определен стил на живот е съвсем друг.
И много ми е любопитно какъв може да е този мотив.
Първо, все пак разумният живот е по-дълъг от неразумния, най-общо казано. Две мнения няма. По-добре е да живееш 80 вместо 60 години, да кажем. Второ, добре е до края на тези 80 години да си жизнен, енергичен, с ума си, в добро настроение, вместо през последните 20-30 от тях да се влачиш от болница на болница, да те боли навсякъде, да си зависим от грижите на другите и така нататък. Така че тук сме на една писта с източните религии. Но основният мотив на Библията е друг. Нашето тяло е единственото място, където обитава нашият разум. разум без тяло няма. От друга страна, когато тялото страда, това се отразява на разума. До тук съгласна ли си?
Естествено, слушам те много внимателно и веднага се сещам за фрапиращия пример с наркотиците. Човек, който системно си унищожава тялото с наркотици, постепенно деградира и интелектуално, и морално. Абсолютно съм съгласна.
Много ти благодаря за този пример. Е, разбира се, има и не толкова драстични, защото дори само глава да те заболи, вече не си във форма и не разсъждаваш нормално. Още нещо. Бог може да общува с нас единствено чрез разума ни. Или чрез съзнанието, ако предпочиташ да го наричаш така. И ако съзнанието ми не е във форма, аз не съм в състояние да установя контакт с Бога. Например, ако човек е пиян като... Айде да не дам сега сравнение. Ако един човек е пиян, може ли да се моли, да речем, или да чете Библията?
Представям си каква картинка ще бъде. То си е направо подигравка.
Еми, това е. Основният мотив на Библията да предявява определени изисквания към нас по отношение начина на живот е съзнанието ни да бъде ясно, мисълта чиста, за да може Божия дух да говори на ума ни и ние да го чуваме, разбира се. Но има и втори, да го наречем подмотив. Колкото по-здрав е човек, толкова по-успешно може да служи на другите. Спомни си каква беше втората голяма заповед.
Да обичаш ближния си като себе си.
Тоест, колкото съм по-здрава, толкова по-пълноценно ще проявявам на дело любовта си към ближния. Представяш ли си да си болна или парализирана или нещо подобно и да се грижиш за други?
Да пази Господ.
Права си. Няма по-неприятна ситуация в живота. Затова има един универсален съвет, който обхваща целия ни живот. Той е записан в първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 6 глава, 19 стих. Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Малко по-надолу, в същото послание, в 10 глава, 31 стих, апостол Павел довършва дългите си разсъждения по тази тема със следните думи. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. Да не говорим, че един здрав, енергичен човек е добра реклама за която и да е фирма, организация или група. И обратното. Представи си, че в офиса на някоя фирма те посреща немощен, хилъв, треперещ човечец, който по-често гълта хапчета, отколкото еде. Какво впечатление ще добиеш за самата фирма?
Ами, не ми се вярва да се възползвам от услугите. Обаче не мислиш ли, че е време да преминем към самите съвети и изисквания на Библията? Ме отделихме доста време на мотивите.
Добре. Но след малко, сега е ред на Влади Арсов с неговите библейски митове и легенди. Останете с нас, уважаеми слушатели, след малко продължаваме. Ако искате, пишете ни на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
Здравейте от мен, Влади Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще си поговорим за един доста вълнуващ въпрос. Защо християните ядат свинско месо, а евреите не, при положение, че четат една и съща книга? След като Бог извежда еврейския народ от египетското робство, им дава няколко вида закони, между които и здравният закон. Той е записан в Книгата Левит, 11 глава. Ето как започва тя. Левит, 11 глава, 1 до 4 и 7 стих. И Господ говори на Мойсей и Аарон, като им каза: говорете на израелтяните, казвайки: ето животните, които можете да ядете измежду всички животни, които са по земята. Измежду животните всяко, що има раздвоени копита и е с разцепени копита и преживява, него да ядете. Обаче от ония, които преживяват, или от ония, които имат раздвоени копита, да не ядете следните. Камилата, защото преживява, но няма раздвоени копита, тя е нечиста за вас. Свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживява, тя е нечиста за вас. В този смисъл, здравният закон изявява Божията грижа към Неговия народ. Бог иска последователите му да бъдат защитени от всякакви болести, зарази и да водят пълноценен живот. Затова евреите не ядат свинското месо. Обаче от друга страна, за съжаление, някои християни консумират свинското месо, въпреки че четат една и съща книга с евреите. И оправдават своето поведение с един случай, описан в Деяние 10 глава от 10 до 16 стихове. Една вечер, докато се приготвяла храната, апостол Петър получава видение как някакво платнище слиза от небето, пълно с всякакви нечисти животни и птици. И чува глас, който му казва: «Заколи и яш». Но обаче Петър отказва, понеже никога не се е докосвал до мръсно и нечисто месо. Гласът настоява с думите: «Което Бог е очистил, ти не го сметай за мръсно». Това се повтаря три пъти, преди платнището да се вдигне на небето. Това дава повод на някои християнски деноминации да твърдят, че Бог вече е направил чисти всички животни. И днес те казват, че ние можем да едем каквото поискаме. Обаче те изваждат случая от контекст. В цялата глава, Деяния на апостоли, 10 глава, ни говори за нуждата Евангелието да се проповядва не само на евреите, но и на езичниците. За евреите, езичниците са нечисти и не заслужават да влязат в Божието царство. Същият предразсъдък е споделял и Петър. Чрез самото видение, Бог го убеждава да изостави тази заблуда и да говори за Исус и неговото спасение на езичниците. След това, виждаме и самата реакция на апостол Петър, който е описана в същата глава, в 34 и 35 стихове, където той казва следното: «А Петър отвори устата и рече: „Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ ония, който му се бои и върши правото, угоден му е“». И така, уважаеми слушатели, разрешено ли е на християнина да яде свинско месо? Отговорът е не. И ето защо. 1 Коринтини, 3 глава, 16-17 стихове. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.
Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение „Откритие в Библията“ ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
„Откритие в Библията“ е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да опресните знанията си.
Свържете се с „Откритие в Библията“ на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052-611-449
или 052-333-399.
Образователен курс с дистанционно обучение „Открития в Библията“.
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите. Ето ни отново, скъпи слушатели. Аз съм Ради, а вие сте на училище с Библия за напреднали на Радио „Гласът на надеждата“. Днес изследваме темата за Библията и здравето. Стигнахме до нейните конкретни изисквания. Нямам търпение, Мира, да ги чуя.
Ако мога да обобщя по някакъв начин изискванията на Библията спрямо стила ни на живот с едно изречение, то трябва да бъде: не прави нищо, което ти вреди. И тъй като това е прекалено общо, А и хората през различните епохи са имали различни схващания за вредно и полезно. Затова и Библията дава някои изрични напътствия.
Като например?
Например, ето един текст в Съдии 13 глава, 7 стих. Тук Бог говори на една жена. Ето ще зачнеш и ще родиш син. Затова да не пиеш вино, нито спиртно питие. И да не ядеш нищо нечисто. Или един друг текст в Притчи 20 глава, 1 стих. Виното е присмивател и спиртното питие – крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен.
Ясно. Значи първото изискване на Библията е да внимаваме с алкохола. Ми съгласна съм.
Ами, може пък да отворим дискусия на тема какво означава да внимавам с алкохола. Обаче ме е страх, че няма да можем да довършим. Не ти ли е до болка позната гледката на някой залитащ пияница, който вика не съм пиян? Ако го попиташ, той ще ти каже, че внимава с алкохола.
На къде биеш? Че не бива да пием изобщо ли?
На никъде не бия. Истината е, че Библията не забранява изрично абсолютната употреба на алкохол, но и никъде не я насърчава. Между другото, към алкохола спокойно можем да прибавим и всички съвременни отрови, които древните хора не са имали щастието, разбира се, в кавички да познават. Тютюна, марихуаната, хероина, кокаина, ЛСД-то и още всички, за които може да се сетиш. Защото всички спадат към една и съща графа – вредни и опасни, и разрушават храма на моето тяло.
Знаеш ли, че се замислих, защо наркотиците са извън закона, а алкохолът и цигарите не са? Ако някой насъди марихуана, го преследва законът, а отглеждането на тютюн е национална индустрия. Нещо не ми се връзва. Размахваме пръст на афганистанците, че националната им икономика се крепи на мака, а ние сеем тютюн и край няма.
Страшно си права. Обаче се опасявам, че ще отворим една политическа дискусия, не ти е работа. А нашата цел е друга. Така че обобщавам правило номер едно на Библията за здравето. Не приемай никакви вредни субстанции. Разбира се, и тук може да се стигне до крайности, защото и солта, и захарта, ако речеш, не са много полезни. Но нека се ограничим до, да речем, отявлените отрови. Едва ли някоя нормална майка ще учи детето си как да си бие хероин. А в същото време милиони майки се примиряват с пушенето на децата си и даже им купуват цигари.
Има малка разлика между цигарите и хероина, но в общи линии си права.
Каква разлика? Скоростта на умирането е голяма разлика, нема що. Ето за това един искрен християнин няма да внимава с тези неща. Просто ще ги изхвърли от живота си, за да не унищожи и без това крехкия храм на тялото си.
Изкушавам се тук да цитирам думите на много хора. Абе, дядо ми пи и пуши като комин цял живот, а живя 90 години, а чичо ми все се пазеше, все внимаваше и какво? Умря на 60 години от рак. Понякога се намесват и други фактори, не мислиш ли?
Така е. И аз мога да дам десетки примери в тази посока, включително с мои близки. Не можем да пренебрегнем великата сила, наречена наследственост. Един мой познат лекар казваше, за съжаление, един получава от родителите си тяло Мерцедес, а друг тяло Трабант. Въпросът е, какво ще правя аз с Мерцедеса или Трабант? Защото ако продължа аналогията, позволявам си, виждала съм с очите си Мерцедеси на по една-две години, обърнати в канавката и превърнати в купчина ламарини. В същото време съм виждала и 20 годишни трабанти, които така съвсем кротичко си пърпорят и продължават да возят собствениците си, макар и сред облаци пушек. Важно е как го караш, как се грижиш за него. Сещаш ли се?
Еми, схванах ти идеята. Както и да сме обременени наследствено, ако се съобразяваме с законите на здравето, ще живеем по-дълго и по-добре, отколкото ако не се съобразяваме, нали?
Точно. Нека обаче ти кажа и второто основно правило на Библията за здравето.
Нека пък аз те прекъсна тук, защото мисля, че е време за отдих. Скъпи слушатели, споделете какъв е вашия опит с пристрастяванията. Можете ли да ни разкажете как сте успели или пък не да се справите с някоя зависимост? Пишете ни на познатия ви адрес Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Ще ни бъде много интересно. Останете на тази честота. Аз съм Радия, предаването е Библия за напреднали. Продължаваме след малко.
Здравейте отново, Библия за напреднали продължава. Вие сте с радио Гласът на надеждата и с мен Мира. Днес говорим за здравните правила на Библията. Стигнахме до второто, а то гласи «Не яж нечисти храни». Естествено, веднага следва въпроса «Кои са тези нечисти храни?» Предполагам, уважаеми слушатели, се досещате, че не става въпрос за неизмити зеленчуци. Библията разделя храните на две големи групи – чисти и нечисти. Всъщност, групата на нечистите попадат само някои видове месо. По принцип, растителната храна, стига да не е някое отровно растение, се счита за чиста. Уважаеми слушатели, ако искате да разучите подробно списъка на Библията с нечистите меса, прочетете книгата Левит, 11 глава. За съжаление, тук нямаме време да коментираме целия списък, но ако го прочетете внимателно, ще откриете една обща закономерност. В тази група попада месото от животни, които, да речем с малки изключения, са чистачи или хищници и се хранят с отпадъци.
Вече силно подозирам, че и сега ще кажеш, че и свинското е в тази група.
Ами, за съжаление, да. За съжаление на целия български народ, може би. Но съгласи се, че едва ли има друго животно в нашето близко обкръжение, което да яде толкова мръсоти и гадости и да мирише така.
Абе, като го сготвиш, вече не мирише.
Ага, и същото съм чела, че се отнася и за човешкото.
Е, стига де, това вече звучи направо зловещо.
Само казвам, че не е задължително нещо вкусно да е непременно и полезно. Съвременната медицина недвусмислено е потвърдила с сумата изследвания, че свинското месо не трябва да се консумира. Сега не ме карай да навлизам в подробности. Само припомням, че когато човек прекара инфаркт или някакво сърдечно заболяване, първото, което му забраняват да яде, е свинско.
А кои други животни влизат в тази група?
Няма да можем да изброим всички, но най-популярните са заек, щраус, всякакви гръбливи птици и всякакви морски храни, с изключение на рибите, покрити с люспи. Уважаеми слушатели, ако ви интересуват подробности или пък мотивите за подобни забрани, пишете ни или ни се обадете телефона, ако знаете, 032-633-533.
А защо все си мисля, че тези изисквания са за мюсюлманите и евреите? Не ги ли отменя Христос в Новия Завет?
Да, колкото е отменил и 10-те заповеди. Мюсюлманите спазват тези забрани, защото Корана ги повтаря дословно. Все пак мюсюлмани и евреи са братовчеди, те имат общ праотец Аврам. А за отмененето на законите вече сме си говорили в друго наше предаване. Само ще припомня, за онези, които може да са го пропуснали, в Новия Завет се отменят само онези правила и закони, които са свързани с Месия и символиката на Месия, както и онези, които касаят конкретно еврейската държава. след като Месия вече е дошъл, церемониалните и ритуалните правила отпадат, а след като еврейската държава вече не съществува, отпадат и държавните закони. Всичко останало си важи, включително и здравните закони.
А тогава защо християните не ги спазват?
Еми, защото така е по-вкусно.
Смяташ ли, че ако сега всички вземем да ги спазваме, е така изведнъж, болните в нашата страна ще намалеят?
Не смятам. Сигурна съм. Бог не ни дава правила, само защото така му е хрумнало. Както конструктора на една машина е познаван най-добре от всички, така и Бог, който е конструктор, да го наречем, на нашето тяло, го познава най-добре и знае какво е добре за него. Така че, лично аз, предпочитам да се вслушам съветите му.
А вие, скъпи приятели, как мислите? Бихте ли променили стила си на живот в съответствие с Библията? Ако вече сте го направили, споделете с нас какви са били резултатите. Пишете ни на познатия ви адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Ако пък не ви харесва идеята Бог да ви се бърка в нещо толкова лично като храната и стила на живот, споделете също. Аз съм Ради. Вие слушахте Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Дочуване от мен.
И аз ви пожелавам весел и ползотворен ден. Бъдете здрави! Надявам се да се срещнем и следващата неделя по същото време на същата честота. Аз съм Мира. Дочуване!